Независимостта на 22 септември е, може би, финалната точка в един процес, мечтан от възрожденските българи, за който те са проливали кръв или са положили големи усилия. Това е процеса на пълна национална и държавна независимост, една от големите цели на българската държава и общество, наред с другата цел – пълното национално обединение. Така че с тази дата и по-скоро с това, което следва след нея и признаването и през следващата 1909 година, приключва един период на извоюване на освобождението и независимостта на България.
Какво точно се случва тук на 22 септември в Велико Търново?
Всъщност, наистина има дълга предистория събитието. Нещата започват като че оттам, че през лятото на 1908 година взелите в Османската империя властта младотурци променят радикално нагласите си към българското княжество, което формално продължава да е васално. Всички надежди за решителни реформи в Османската империя, включващи и нашите територии в Македония и Тракия, са осуетени и отношението към българския представител там, Иван Стефанов Гешов, и към нашата държава изобщо, става много по-различно. Това кара кабинета на Александър Малинов, който управлява, и българския княз Фердинанд, които отдавна търсят повод да се ориентират към извършване и подготовка на тази национална задача, и събитията така се подреждат, че просто им предоставят такава възможност именно през септември. След една стачка на работниците в източните железници, които са австрийска, да кажем, основна собственост, нашето правителство прави нужното и осигурява български работници железници, но ги превзема, така да се каже. След това княз Фердинанд извършва консултации с Австро-Унгария, защото не е добре една малка държава като България да наруши Берлинския договор толкова грубо и да остане сама. Има реален риск да бъде наказана. Затова се решава Австро-Унгария също да направи някакво нарушение, и то е тоталната анексия, присъединяване на Босна и Херцеговина. И макар да са се готвили за 21-ви неделя, когато князът пристига в Русия от пътешествието си в Централна Европа, той, най-вече той и кабинетът на Малинов, решава това да стане в понеделник, 22 септември. От Русия до Търново Малинов, министър-председателят, написва прочутия манифест, който княз, вече цар Фердинанд, прочита първо в историческата църква Свети 40 мъченици, а след това Малинов от него име и на царевец. Тук се търси символност, приемственост с старата българска държава, и това е наистина сполучлив факт. Оттам нататък едни много естествени и обосновани тържества, а след тях почва трудното – защитата на независимостта.
Кой атакува българската независимост?
Всички незаинтересовани или всички, които искат да извлекат изгоди от това. Не трябва да забравяме, че повечето балкански страни, подобни на княжество България, васални на империята на султана, са получили своята независимост след война. Т.е. те са воювали за нея. Единствено гърците са късметли, както вече наказвам, още със създаването на своята държава са и независима. България има шанса да го направи в една по-друга ситуация, чрез дипломатически средства. Но основният претендент, естествено, е султана, който губи една голяма своя провинция, защото до този момент Източна Румелия остава владение на султана. Потопханинският акт от 86-та, с който приключва временно съединението, българският княз е само генерал-губернатор, т.е. съединението е частично. И ред други изгоди икономически. Така че султана предявява един иск от много, много, много пари. 650 милиона франка френски, които са равни на толкова златни лева, една непосилна сума за българската държава, и нашия финансов министър Ляпчев веднага заявява, че може да плати, България може да плати не повече от 82. Спора става много остър в един момент, и към края на 1908 нашето правителство, особено енергичния, изключително тактичен външен министър генерал Паприков, заявяват, че са готови на война за такава национална цел. И понеже светът не е готов за война, отново се намесва Русия, която и без друго е прежарила стария дълг на Турция към нея от войната освободителната. Та става една финансова операция, една сделка. Русия се отказва от това свое вземане, Турция се отказва от огромната и непосилна сума 650 милиона франка. Сключва се едно съглашение, че България ушким, а всъщност взема, да, заем от Русия. И така през април 1909, след тази тройна комбинация, султана признава България за независима държава, българския княз за цар, след което и всички други велики сили признават този вече свършен факт.
Тоест, можем да кажем, че Русия е платила за обявяване на българската независимост.
Ами така може да се каже, да, и тя си прави сметката, защото това плащане има известни дипломатически изгоди. От тук насетне България, която се готви за война, за национално обединение и ще бъде стожер на Балканския съюз, няма как да не се съобразява с руската политика, и поне в началото е така.
Незадълго обаче.
Незадълго, защото така се случва, че след Първата балканска война, в която България показва и чува, че е най-голямата военна сила на Балканите, стават един куп вътрешни противоречия в Балканския съюз, които извеждат Русия от формалното и арбитърство на истинската почва на арбитража, и тогава вече нещата натежават по други посоки.
Много пъти сме си казвали какво печели България. Въпросът е, какво губи България, обявявайки независимостта си?
Има плащане, ние известно време се издължаваме по този дълг към Русия, който е прекратен с идването на болшевиките. Първо, какво печели е важно, защото също не се знае. И българи на масове, българи на 98 също не знае точно какво конкретно печели. Или поне не го интересува, но огромното усещане, че си напълно независим.
Масовия българин си казва, тогава махнах феса окончателно.
Да. И станах член на европейското семейство, защото също както при покръстването е един езически народ, не е равноправен партньор с християнските. А пък една васална държава, ако и да е най-силната икономика и най-силната войска в началото на 20 век на Балканите, не е равноправен обединител на Балканския съюз, каквато роля тя исторически има да играе България. Така че на нашите им хора им трябва да са независими, за да почнат подготовката на балканските войни. От друга страна, ние фактически водим независима политика от освобождението още. Българските нотабели в Търново правят конституция, не правят организация. Устав. Българските правителства се държат като независими фактически. Сключват преки договори, водят самостоятелна външна политика, макар че би трябвало през султана. Какво губи е въпрос, който много малко и много рядко се задава. Всъщност и там не може да се каже точно да се тегли чертата, но все пак не трябва да забравяме, че огромна част от нашия износ е ориентиран към необятния и значителен поне турски пазар. Турция се държи естествено враждебно след независимостта и с оглед на предстоящата война и ние губим стопански позиции. А българите изнасят по това време неща, които няма къде другаде да изнесат българското стопанство. Това е една икономическа вреда, която никога не била се подценява. Независимо от това, че има едно огромно усилие, едно огромно натрупване, един силен темп на индустриализация и изобщо икономически подем в началото на 20 век, който покрива като че ли това, чисто математически казано. Иначе няма кой знае какви загуби, може би в един такъв аспект може да се каже преувеличеното самочувствие на монарха, че е изиграл огромна роля за тази национална задача, което личи още от дейността на Петото Велико народно събрание в Търново 1911 година, тук в читалище Надежда, когато по негово желание и настояване Велико народно събрание с повече депутати не само, че редакционно променя конституцията в смисъл височество става величество, княз става цар, но и така променя един член 17 от конституцията, който и без друго му дава права на монопол в външната политика, че става ясно, че назначеното от княза вече цар правителство може да сключва и тайни договори. Нещо, което за мен има изключително важно значение за резултатите от всичките войни за национално обединение.
Можем ли, доцент Петков, да кажем сега, че след обявяването на независимостта, имайки предвид последвалите събития с Балканската, Междусъюзническата, Първата световна война, довели в крайна сметка до абдикацията на Величеството, да можем ли да кажем, че от този момент нататък, след прогласяване на независимостта, Фердинанд започва да играе негативна роля в българската история, опиянен, може би, от успеха си?
Много приказно звучи, ако кажа да, и няма да е съвсем вярно. Първо, трябва да не се забравя все пак, че българският народ в огромното си мнозинство през Възраждането още има за идеал на държавно устройство конституционната монархия. Той изобщо не си представя и много малко са хората, които си представят републиката като идеал и пък камо ли пък имат идея как да я направят. Значи, в неговата представа за най-добра държавна организация монархията е безспорен фаворит. Малкото монархстване на първия Александър I не оставя много трайни впечатления за добър, макар той да е добър княз. И всъщност ние много често свързваме монархическата история на България до войните само с името на Фердинанд. А той какъвто и да е, идва в криза. Той идва зорлем, както се казва. В една ситуация, в която на България много и трябва княз.
Вярно ли, че дошъл пиян?
Не знам и не вярвам, защото той все пак е доста смутен. Той е дълго убеждаван да не идва. Никой в Европа не му вярва, че ще остане. Но понеже е избран с огромно множество от Велико народно събрание 87-ма и има кой да го посрещне, и понеже народа му се радва като истински като на свой държавен глава, той идва в една добра вътрешна атмосфера. И много бързо, точно 7 години, като ученик, се учи на най-големите слабости на българския елит и народ. Учи го лично Стефан Стамболов и го научава. Значи, не можем да сипем всичко върху Фердинанд. Първо, той има цивилизационна мисия, казвам го съвсем отговорно. Той идва с европейско възпитание, с друг тип на гласа и пренася част от това, а от това има и ползи. Сега, че бил честолюбив, славолюбив, суетен, така, да, вярно е, така е, но и нашия елит не е по-различен. Работата според мен е в това, че нашата конституция, направена само от българи, уж, пак тук в Търново, му дава такива големи правомощия, че не му трябва ни диктатура, нито тоталитаризъм. Той може да съставя и уволнява правителствата, да не приема решенията на Народното събрание, да не ги прави закон, да го разпуска, когато си ще, и още ред неща. Той е командващ на армията, той има намеса в съдебната власт. Така че Фердинанд като личност не може да бъде виновен за всичко, но той носи известни отговорности. Сега, колко се е опиянил от акта на независимостта, трудно мога да преценя. Въпросът е наистина, че това за мен е голяма грешка на нашия елит. Тази отстъпка на Велико събрание, да прехвърлиш всичките отговорности за съдбата на България в една шепа министри, които назначава царя. Тоест, те са пред него отговорни, не пред народа си. Де-факто. Това според мен е важно, защото тогава вече договорите, които се сключват преди войните, преди Първата световна война, ако бяха пред народа сключени, пред Народното събрание, може би ще да бъдат по-различни. А много от причините за нашите косури след войните са в тези договори, в начина по който България тръгва към войните. С силни козови, с ясна мисия, но с лошо сключени предварителни договори. Да, той си има своята вина. Аз просто не обичам апологетиката и крайностите. И си носи своята отговорност. Въпросът е в това какво научаваме ние от цялата тази история. Всъщност българския народ излиза от тази криза поредната след войните, изключително раздвоен, разстроен с едно огромно противоречие помежду си. Затова за мен голямата междина, началото на най-новата ни история е след Първата световна война, а не 9 септември. Тогава нещата са крайни и нови, различни. Но ако се върнем на нашата тема, Фердинанд има безспорно важна роля в организацията, обявяването и до някъде в защитата на независимостта, макар според мен в защитата на независимостта по-активната роля да играе правителството на Александър Малинов.
Какви са впечатленията ви от наблюдението на студентите, а и на кандидат студентите, през ръцете ви минават работи, следите, коя история им е по-интересна, коя история знаят по-добре младите българи? Старата история, времето на Златния век или новата история, тази след освобождението?
Абе, ако имаше някой да им каже какво ще се паде на изпита, най-добре ще да знаят него.
И винаги, определено.
И винаги питат. Не мога да кажа. Имало е години, в които сякаш превес имат по-скоро не знанието, а интереса към по-старата ни история. Тя безспорно е по-романтична. Там няма много сигурни факти, възможно е човек да си пофантазира, да въобрази. Там стават големите открития, там има някаква така имагинерност. Докато в по-новата история има много повече фактология, особено в най-новата. И това тях безспорно им тежи, уморява ги. Те не са свитнали чак толкова организирано, повечето казвам, да учат. И много рядко са вече кандидат студенти, които четат всичко от край до край. Има такива и аз истински им се радвам, защото това са хора, които безспорно ще успеят живота. Те от сега са организирани. Така че не бих казал, че имам превес някоя история. И винаги ги съветвам, която тема им е най-трудна, не е да научат, защото по този начин си гарантират знания на всички. В случая, как да кажа, всъщност проблема е в това, че нашето общество след 20 години преход никак не промени към добро отношението си към нашата наука, даже по-зле. Много факти има, които показват, че на историята се гледа като някаква прислужница на властта, като нещо обслужващо някакви обществени и политически целесъобразности и никой, примерно, не е приеман толкова сериозно, колкото медицинската наука. Ако ти се разболее детето, ще направиш всичко възможно, даже и моча продадеш и ще отидеш при най-известния доктор, при най-известния, при най-новия. Ако ти кажат, че примерно...
Има две по история?
Не. Ако ти кажат, примерно, че 16 април трябва да бъде един от тези дни националния пантеон, защото тогава е подписан и първо обществен договор. И особено 20 април, защото тогава е направено първото и последното успешно българско въстание срещу Османската империя и почва да се размишлява. Ама аз тъй мисля, ама то така ли е наистина? Значи той става доктор. Той пребрегва учените историци и казва, а чакай сега, аз имам мнение по този въпрос. И така. Така е с нашата наука. Тя, от нея всички разбират също като от футбол и хубави жени.
Как да подтикнем тогава младите хора да проявяват по-голям интерес към историята?
Няма рецепта. Аз винаги слагам на първо място семейството, защото ако вкъщи някой не е казал, слушай синко, слушай дъще, 3 март е важен защото, оттам нататък да чакаш медиите или училището само да го свършат е загубена работа. Така че мисля, че всичко почва от дома. Не е задължително, но е много важно. Оттам насетне медиите имат много важна функция. Аз затова никога не щадя и не така времето си, за да обяснявам такива неща. Мисля, че не е загубено всичко. Макар много от младите хора да не се интересуват от нещата, за които с теб си говорим, все пак те са изключително чувствителни към така проблематика и най-малкото живеят в свят, в който има много добри примери. Само балканския пример да видим Няма такива неща у сърби, примерно и у гърци. Неподреден национален календар. Липса на национални приоритети, които всички правителства да следват. Че как? Камо ли по-на запад или по-на друго място? Няма значение запад-исток. И в Русия дори има ред в това отношение.
Така и така сме отворили темата. Как трябва да подредим българския календар?
Ами някак. Аз не искам аз да казвам как. Аз имам мое мнение. Първо искам да стане ясно, да се отвори приказка за това. Ама сериозна приказка. Кои дни заслужават да бъдат с него? След това, трябва ли да има само един национален празник или могат да са няколко? И ако трябва да е един с пълен член, тогава да чуем мнение. Моето е общо известно. Но поне да включим дни като 16 април, 20 април. Ама 20 април, не 1 май. На 1 май има други символни неща. И, примерно, моето мнение е за стария стил, че трябва да бъде. Това, че не е точно астрономически, не е чак такава беда. Случката с нашето освобождение е станала 19 февруари, защото е рождения ден на царя. Въстанието е избухнало на 20 април. Ботев е роден на Христов ден. Не на 6 януари, на 25 декември. Левски обесен на 18, както вече много често говорим. Тоест на 6 всъщност, на старшия.
На 6, да.
И то не е чак толкова трудно. Иска минимум, но последователна държавническа воля.
Тоест, средно е да си върнем старите дати. И на тях.
Това даже, да си... даже това е вторичен въпрос. Въпросът е да са едни и същи дати на всички празници. А сега какво виждаме? Съединението 6 септември стар стил, независимостта 22 септември стар стил, обаче 3 март по нов стил. И така. Редуват се неща, които може би за нас, както казват много често хора, които така се шегуват с нашата наука, естествено, бе, това не е толкова важно. Сега какви проблеми има народа? Не е важно, но е характерологично. И като ни погледнат отвън, и като ни видят, че площада в София се казва Батенберг, пък ние нямаме такъв княз, и си казват, аха, те, ясно, те, от тук нататък вече за този народ може да правим изводи.
Благодаря за този разговор.
И аз благодаря. Дарик радио.